Nu, pirmkārt, mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, jau ir 21. gadsimts, bet, nu, diemžēl, 21. gadsimta laikā nekas jau arī nav mainījies kopš Romas impērijas laikiem, un kad pretēji domājošas un dažādi domājošas puses satiekās uz ielas, tad, diemžēl, pa vidi jābūt policijai. Ja. Nu, katrā gadījumā es domāju, ka visās pusēs ir loģiski domājoši cilvēki. Un katram ir tiesības izteikt savu viedokli, bet tajā pašā laikā ir viena daļa, varbūt pavisam neliela, kas grib šos sāsinājumus, nu, šīs konflikta situācijas.
Kas pie mūsu līdzinājās pieredzes un tām likumdošanas izmaiņām un pašreizējā, mēs zinām, kuros laikos kas notiks, būtu tomēr jāīsteno, nu, varbūt, ko jūs redzat, kas varbūt netiek pietiekami darīts, lai tie konflikti, nu, no šīm pusēm nesāsinātu?
Es domāju, ka ir katru gadu ir izdarīts viss maksimāli, cik vien tas ir iespējams. Ja, nu, ja mēs paņemam pagājušo gadu šīs skaņas un tā tālāk, aizvainojošās, varbūt vienai pusē, ja, tur jau policija nevar aizbāst ausis kaut kam vai aizbāst to. Nu, visas situācijas vienmēr paredzēt nevar, mums jau cilvēki izdomas bagāti ir. Bet pats galvenais ir tas, lai šie dažādie viedokļi nepārauga nu, zilām acīm un sasistiem deguniem. Un tāpēc ir policija, nu, kas nostājās pa vidu šīm divām pusēm, pēc tam gan lama abas puses policija, bet nu, tās viņas liktenis ir saņemt no abām pusēm šos zilumus.
Tad tas, ko jūs sakāt, ka domstarpības visticamāk, ka būs, un policija tāpat pēc tam tiks rāta par kaut ko, kas nav izdarīts, kaut vai tāpēc, ka kāds būs bijis radošs savās izpausmēs.
Neapšaubām. Nu, tā nekad nav bijis, lai tas tā nenotiktu. Policijas galvenais uzdevums ir maksimāli minimizēt šo provokāciju raksturu, un lai nebūtu, nu, tiešām nepāraukt kaut kādās masu nemieros un vēl kaut kas jānostojas par plecu un, nu, cilvēkiem...
Nevar kaut ko izdarīt, lai nebūtu jānospļaujas par plecu? No, nebūtu drošāk tas?
Es domāju, ka maksimāli visu iespējumu arī policija izdarīs. Ja, bet tajā pašā laikā jāatceras to, kad likums mums katram atļauj izteikt savu viedokli, bet, nu, tajā pašā laikā mums arī jāciena pretējā puse. Ja būs šī savstarpējā, nu, vismaz, ja ne cieņa, tad tolerance, ja, tad jau viss būs kārtībā.
Paldies, mēs sarunājamies ar drošības ekspertu Juri Rēkšņu. Aigars Freimans, sociologs, Latvijas Fakta direktors, mums pie otras klausos. Labdien!
Labdien!
Ir iespējams kaut kā maksimāli, svešvārdā sakot, minimizēt vai mazināt šos konfliktus pie tās situācijas, kādā mēs tieši šogad esam?
Nu, kā jau Rēkšņis kungs teica, tas ir pirmais un galvenais policijas uzdevums šajā situācijā. Reizē ar to es divas lietas, kas man mierina, domājot vienmēr par 16. marta, patiesībā ne pirmo gadu, bet jau krietni daudzus gadus, ir tas, ka ažiotāži pirms 16. marta bieži vien ir krietni vien lielāka nekā paši marta notikumi. Ļoti labi saprotam iemeslu pēc. Tas ir publisks notikums ļoti publiskā vietā, vēsturiskā vietā, un līdz ar to mēdītam nevar paiet garām. Arī solītais no dažādām pusēm, kas piedalās šajā pasākumā vai mēģina organizēt savus akcijas, bieži vien pārsniedz viņu iespējas kaut ko reāli izdarīt, un tāpēc rodās tāda sajūta, ka tā ir tāda pirmskonflikta situācija.
Šogad konteksts tomēr arī ir atšķirīgs no citiem ar visiem tiem Ukrainas notikumiem, tā ir skaitā priekšvēlēšana laiku. Nu, kas arī atkārtojas periodiski, bet tas viss kopā.
Jā, periodiski jā, bet es tomēr palieku pie pārliecības, ka Latvijas iedzīvotāji lielākās daļas dienas kārtībā šis datums nav kā īpaši nozīmīgs datums, pie kam viņš ir izrunāts vēsturiski, izrunāts jau bezgal daudz reižu. Reālie notikumi dalībnieki, tie vecie vīri, kuri ir saistīti ar šo 16. martu un kuriem tas ir viņa dzīves sastāvdaļa, patiesībā nu, viņa vecums jau šobrīd ir tāds, ka nez vai viņi var būt būtisks šādu pasākumu notikumu sastāvdaļa, viņi vienkārši nav tik daudz vairāk un viņiem arī veselības stāvokļa dēļ, es domāju, daudz mierīgāk braukt uz to lest, bet tepšā laikā tā teatrālā apkārtne, kas tiek veidota, katru gadu tiešām atrod kaut ko jaunu, Nu, viņi rada tādas zināmas bažas, zināmas ažiotāžu ap to, kas notiek, bet kā es teicu, policija līdz šim, manuprāt, ir tikusi labi galā ar visām situācijām. Lai gan, atceroties pagājušo gadu, es domāju, ka es nepiekritīšu Rekšņas kungam, ka nevarēja nepamanīt policiju, ka tiek izvietotas apskaņošanas iekārtas, ieskaitot ģeneratoru, lai piedalītos visā tajā procesā tieši tajā brīdī, kad pie pieminekļa tuvojās viena gājiena dalībnieki, kas bija pieteikti no vienas no organizātoru vai rīkotāju pusēm.
Liels paldies par šo komentāru Aigaram Freimanam, sociologam no Latvijas Faktiem. Direkt